tani në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. OKB paralajmëron bisedime të reja teknike Prishtinë-Beograd në fillim të 2009-s. Tensionohen raportet ndërmjet Indisë dhe Pakistanit, të dyja vendet posedojnë armë bërthamore. Rusia thot se Evropës mund të ndërprehet furnizimi me gaz nëse Ukraina nuk i paguan borxhin Gazpromit. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Islamabad. Pakistani ka rivendosur trupat në kufim e Indin duke tensionuar kështu raportet midis dy vendeve. Ndërkohë, India ka këshilluar qytetarët e saj të mos e vizitojnë Pakistanin, pasi mediat njoftuan se disa indian po mbahen në lidhje me sulmet me bomba në dy qytetet e Pakistanit në fillim të kësaj jave. Marrëdhëniet midis Indisë dhe Pakistanit janë keqësuar pas sulmeve në Mumbai, ku mbetën të vdekur 179 persona. India fajson për sulmin elemente nga Pakistani, Shtetet e Bashkuara ju kanë kërkuar të dyja palëve të përmbahen nga rritja tensioneve. Sërish Islamabad, rreth 200 pakistanez janë mbledhur në mauzolen e ish kryeministrës së Pakistanit Benazir Bhutto në një vjetorin e vrasjes së saj. Bhutto u vra nga të shtena armësh dhe sulme me bomba derisa po largohej nga një tubim me përkrasit të saj. Bashkëshorti i saj, Asif Ali Zardari, mori udhëheqjen e partisë dhe u zgjod president në zgjedhjet e shtatorit. Moskë. Prodhuesi rus i gazit e Gazprom ka paralajmëruar vendet e Evropës se mund të çrregullohet furnizimi me gaz për shkak të konfliktit të kësaj kompanie me Ukrainën. Në letrën dërguar klientëve evropian, shefi i Gazpromit Alexei Miller thot se kompania po bën çdo gjë të mundshme për të menjanuar problemet e furnizimit të Evropës me gaz, por mosmarrveshjet me Ukrainën mund të çojnë në ndonjë skenar të pavarshëm. Gazpromi ka kërcënuar se mund të ndërpresë furnizimin me gaz të Ukrainës nëse nuk paguhet borxhi prej 2.1 miliard dollar. Sydney. Qeveria australisë ka njoftuar se po shqyrton pranimin e të liruarve nga burgi Guantanamos, të cilët kërkojnë strehim. Megjithatë, qeveria tha se do shqyrtoj hollësisht këtë çështje pas kërkesës formale të Shteteve të Bashkuara. Presidenti i zgjedhur Barack Obama ka premtuar mbylljen e burgut të Guantanamos në Kubë, duke ngritur pyetjen se çfarë do të bëhet me 250 të burgosurit që mbahen ende pa u gjykuar. Gaza. Izraeli ndërmori sulme erore kundër militantëve të Hamasit në rreth 30 lokalitete të qytetit të Gazës. Zyrtarët e sigurisë njoftuan se së paku 20 palestinas kanë vdekur. Po sot rreth 100 transportues kanë dërguar ndihmë humanitare në rripin e Gazës pasi Izraeli hapi kufit. Ishte era parë në 10 ditët e fundit që një dërgesë e tillë lejohet për 1.5 milion njerëzit që varen nga ndihmat. Pekin. Nga një eksplodim në një fshat të Kinës janë vrarë së paku 13 persona dhe 5 të tjerë janë plagosur. Agjencia Shtetërore e Lajmeve tha se aksidenti ndodhi kur shpërtheu eksplozivi i cili bëhet edhe për përdorim nga popullata civile. Kiev. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimin e të mbjetuarve pas shpërthimit në ndërtesat e banimit në jug të Ukrainës. 27 persona janë konfirmuar të vdekur. Ekipet kanë arritur të nxjerrin të gjallë 21 njerëz nga rënojat. Ende nuk dihet se çfarë shkaktoi shpërthimin. Ndoshet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë paralajmëron një rond të ri bisedimesh teknike Prishtinë-Beograd për pjesën e parë të vitit 2009. Qeveria e Kosovës shprehet e vendosur të zhvillojë dialog me Serbinë vetëm në cilësinë e shteteve sovrane dhe jo për çështjet të cilat prekin sovranitetin e Republikës. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk e ka të qartë sa do të ndërmjetësojë sërish bisedimet e reja për çështje teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të cilat sipas paralajmërimeve të zyrtarëve të lartë në UNMIK do të rifillojnë në fillim të vitit të ardhshëm. Pas kalimit të pjesës më të madhe të përgjegjësive nga UNMIK në misionin e Bashkimit Evropian për Policë dhe Drejtësi në Kosovë, mbetet akoma e paqartë se cili nga këto dy misione do të luajë rolin ndërmjetësues në bisedimet e reja teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënësi unë mikut, Russell Giki, thot se bisedimet për çështje teknike Prishtinë-Beograd, si pas të gjitha gjasave, do të jenë bisedime direkte të zhvilluara nga ekspertët të dy palve përfshirë pjesëmarrjen e ekspertëve ndërkombëtar.
I can't give you all the details right now, you make a very good point, because clearly if you talk about rule of law issues.
Nuk mund t'ju jap detaje tani, por nëse flisni për çështjet e sundimit të ligjit, ju e dini se që nga 9 dhjetori, forcat policore të UNMIK-ut nuk janë më operacionale, gjë për të cilën tani është përgjegjës Euleksi. Mendoj se është e rëndësishme që sipas të gjitha gjasave do të ketë një dialog direkt të zhvilluar nga ekspertë për çështje teknike, përfshirë edhe ndërkombëtarët, qoftë nga UNMIK-u apo Euleksi, tha Giki. Bisedimet e fundit teknike Prishtinë-Beograd të moderuara nga përfaqësuesit e OKB-s në Kosovë, shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier dhe nga i dërguari i OKB-s Andrew Landley, kishin përfunduar me hartimin e dokumentit të 6 pikësh, dokument ky i pranuar nga Beogradi dhe i hedhur poshtë nga Prishtina zyrtare. Ky plan parashë aranjime të reja për policinë, doganat, gjykatat, administrimin e vijës kufitare, transportin dhe trashëgimin kulturore fetare serbe, çështje të ashtu quajtura teknike. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi hedh poshtë mundësinë e rifillimit të bisedimeve për këto çështje, duke theksuar se Serbia dhe Kosova do të mund të zhvillojnë bisedime vetëm në nivelin e shteteve sovrane.
Raportet Kosovë-Serbi janë raporte si dy shtete sovrane të pavarura, të cilat mund të bisedojnë si çdo shtet tjetër sovran për integrimin rajonale dhe partneritet tjetër që në integrimin evropian. Për sa i përket statusit final të Kosovës, sovranitetit dhe mekanizmave të tjerë që kanë bërë me brendin juridik apo kushtetues të vendit, mendoj se puna është tani më e kryer dhe këto iluzione mendoj duhet jetë në Beograd apo dikon tjetër.
Bisedime të reja eventuale ndërmjet qeverisë serbe dhe asaj kosovare sipas opozitës në Kosovë nuk duhet të zhvillohen për çështje të brendshme të shtetit të Kosovës. Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi konsideron se ekzekutivi kosovar gjatë bisedimeve eventuale me Serbinë duhet të veprojë në kohën e duhur para se të vihet para akteve të kryera.
Pala kosovare duhet të jetë shumë e kujdesshme në raport me bashkinë ndërkombëtare duke qenë vazhdimisht në bisedime, por për çështjet të cilat kanë bënë me integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Iniciativa duhet mirën nga institucionet e vendit për të pas qasje në teritor dhe për të bërë integrimin e minoriteteve në Kosovë.
Temat për bisedimet të reja teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk dihen akoma, ndërkohë për gjashtë çështjet e mëparshme teknike, të dy vendet vazhdojnë të kenë qëndrime diametralisht të kundërta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët në Maqedoni janë të ndarë në vlerësimet e tyre sa i përket zhvillimeve të fundit politike në vend. Analistët shqiptarë thonë se pas aksioneve të fundit policore në rajonet e banuara me shqiptarë, vendi mund të përfshihet nga kriza re ndëretnike, ndërsa ata Maqedonas përjashtojnë mundësinë që kriza të paraqitet sërish në relacionet midis shqiptarëve dhe Maqedonasve, edhe pse pohojnë se shqiptarët kanë paknësi të mëdha ndaj sjelljeve të pushtetit. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Redaktorin në televizionin Alsat M. Sevdail Demiri duke komentuar deklaratën e liderit të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi se vendi shkon drejt krizës ndëretnike deklaroi për radio në Europa e Lirë se shtimi i represionit shtetëror ditëve të fundit në përqindra familje shqiptare në Maqedoni në mënyrë të drejtë për drejtë ndikon në afrimin e krizës mes komunitetit shqiptar dhe atij Maqedonas.
Gjithë kësaj turbulencë në aspektin e sigurisë, mendoj se i ndihmon ndjeshëm edhe anashkalimi total në vendimarrje Partisë Shqiptare në pushtet për BDI, sidomos kur janë në pyetje ndërhyrjet e parasysheme policore, të cilat edhe kur gabohet bile nuk kërkojnë asfalt. Dhe nëse kjo qeveri vazhdon edhe më tutje me këtë avaz, vendi do të shkojë drejt një krize të re etnike, fundi së cilës mund të jetë shumë i rrezikshëm për Maqedoninë.
Pa, Demiri duke shtuar se qeveria duhet jetë shumë e kujdesshme sidomos në këtë periudhë kur afrohen zgjedhjet e marsit, kur në mënyrë plotësuese nxehen gjakrat dhe dalin në shesh ambicjet të shumta politike dhe me karakter etnik. Ndërsa drejtori i Qendrës për Krimin e Politikave, Zhidas Daskalovski, përjashtoi mundësinë që vendi sërish të përfshihet nga kriza ndëretnike pas bastisjeve dhe arrestimeve të fundit të policisë në rajonet ku jetojnë shqiptarët.
Teška je verjetno sporedmene, ki je nova medjetnička kriza. Možda da ima neki novi dilemi, novi razgovori.
Është shumë vështirë si pas meje të ketë kriz të re ndëretnike. Mund të ketë dilema dhe bisedime të reja për disa çështje, mund të ketë edhe mos marveshje në koalicionin qeveritar, me gjithatë jo edhe kriz ndëretnike. Tha Daskalovski duke konstatuar se aksionet e fundit e policis kanë kryuar pak nëtësit e kështjiptarët nda institucionove të pushtetit, por nuk mund të reflektojnë drejt për së drejti në mardhenjet midis qytetarve të zakonshëm shqiptar dhe atyre Maqedonas. Ndryshe, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare mendu tha që ka deklaruar se në Maqedoni nuk ekziston asnjë subjekt politik shqiptar që do të mbronte të drejtat e shqiptarëve, ndërsa Maqedonia gjendet para krizës politike, fundi i së cilës është kriza etnike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë sportit, disiplina, ngritja profesionale dhe zhvillimi i garave cilësore kanë qenë preokupim dhe të arriturat në shumicën e segmenteve sportive në Kosovë. Kështu thonë drejtuesit e federatave kosovare të futbolit, handbolit dhe basketbolit. Ata theksojnë se gjatë këtij viti janë bërë mjaft përpjekje për ndërkombëtarizimin e sporteve të Kosovës dhe kyçje në mekanizmat ndërkombëtare sportive. Vjen kronika e korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Shumica e federatave të sportit kosovar gjatë këtij viti kanë qenë të orientuara në dy drejtime, në zhvillimin e disiplinave përkatëse sportive dhe në ndërkombëtarizimin ose pranimin e sporteve kosovare në federatat dhe mekanizmat ndërkombëtar të sportit. Fadil Vokri, kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, thotë se arritura më pozitive gjatë këtij viti në futbollin kosovar ka qenë rikthimi i disiplinës, e cila për një kohë të gjatë ka qenë problematike në fushat e futbollit.
Mendoj që ka qenë lëvizja më pozitive e futbollit të Kosovës në përgjithësi. Mirë po duhet falenderoj për këtë lojtar të aktorët kryesor të ndeshjeve dhe kryesitë e klubit, edhe puna e jonë. Federatës së futbollit të Kosovës në atë drejtim nuk ka munguar.
Ndërsa ky vit ka qenë ndryshime për handbollin kosovar, thot Mexhi Devaja, kryetari i Federatës së Handbollit të Kosovës.
Trajnerët të cilët janë shkolluar në shkollën e Kroacisë, e cila është në kuadrin të Federatës Evropiane, që kanë marrë kategorinë B, që mund të shtjenë trenerave në kuadrë të Evropës dhe jashtë Evropës.
Ndërkaq Federata e Basketbolit të Kosovës, si pas drejtuesit të saj Erol Belegu, këtë vit ka shtuar numrin e ligave dhe punën në përgaditjen profesionali në të gjitha aspektet e lojës e basketbolit.
Ne këtë vit Federata e Basketbolit ka organizuar 19 liga në përrangje të ndryshme dhe në ty kategoritë të femrave dhe të mashkujve. Kemi dy liga të pionerve, kadetve, juniorve, të femrave, dhe po ashtu tek seniorët, domethënë është liga superliga, liga para dytë.
Ndryshe të gjitha federatat e sporteve të Kosovës janë duke bërë përpjekje për antarësim në federatat përkatëse evropiane dhe botërore, kështu thonë edhe drejtuesit e federatave të futbollit, handbollit dhe basketbollit, duke shtuar se rruga për të arritur aty vazhdon ende. Zoti Vokri thekson.
Me lejimin e zhvillimit ndeshjeve miqësore, sigurisht që kjo do të jetë para optit përfundimtar në pranimin në organizatat botërore të futbollit dhe evropiane para optit final.
Ndërsa zoti Devaja thot:
ne mas disa tentimeve që kemi bërë për të pranuar me të drejtat të plota në Federatën Evropiane, kongresi e ka autorizuar komitetin ekzekutiv që në një të afërme çka unë pres domethënë në vitin 2009, domethënë 3 muajin e parë.
Edhe zoti Belegu thot se ka pasur mjaft angazhime në drejtim të ndërkombëtarizimit të basketbollit kosovar.
Kemi pasur vizitën e parë zyrtare të FIBA-s në Kosovë me vlerësime shumë pozitive nga ora e tyre dhe diskutime në pothuajse të gjitha mbledhjeve të bordit të FIBA-s dhe FIBA Evropës rreth çështjes së Kosovës.
Sidoqoftë, drejtuesit e këtyre federatave thonë se për zhvillimin dhe kultivimin, por edhe depërtimin e sporteve kosovare në arenat ndërkombëtare, nevojiten investime dhe përkujdesje më e madhe institucioneve gjetëse qeveritare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Ju njojmë edhe njerë me titujt kryesor të këti edicioni. OKB paralajmëron bisedimet reja teknike Prishtin-Beograd në fillim të 2009-tës. Tensionon raportet ndërmjet Indis dhe Pakistanit, të dyja vendet posedojnë armë bërthamore. Rusia thot se Evropës mund të ndërprejt furnizimi me gaz nëse Ukraina nuk i paguan borgjën Gazpromit. Dëgjuat edicionin e orës 12 të Radios Evropa Lirë në gjuhën Shqipe, edicionet tona të radhës janë në 16:00 dhe 21:00. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropalir.org. Nga unë Kestrin Kumnova dhe realizuasi teknik Mahir Elshani, miru dëgjofshë.